daudz klientu uzaicināšanu. Un apkalpošanu mēs aicinām Elmāru Orlēnu.
Es nodarbojos 30 gadu dažādās kompānijās, kas esmu bijis jau no pirmajiem, kādu, ka nebija šī tradicionālā medicīna un medicīna. Tā cik daudz esmu atredis šo kompāniju, 16 gadu laikā tā ir vienīgā, kas dod kādus rezultātus. Un vietoju šos produktus, ja? Iestājos ar šai kompāniju 5 mēnešu laikā apmēram, ja? Ir sasniegts ļoti viegli rezultāti tieši attiecībā uz dažādām slimībām. Pats cik sauc tādu jaunību ģenēram par vešveidības audzējus, kurš klaušās un šis process ir apstājies, ja? Un notiek atvesaļošanās, ļoti uzlabojusies asins sastāvs, pilnīgi izmainījies, un onkoloģiskā cilvēcība par to ir ļoti pārsteigta, tā kā produkti darbojas ļoti, ļoti veiksmīgi. Ja? Iesākot ar šiem mazām budulītēm, ja ļoti viegli cilvēkiem pašiem pārbaudīt, kā viņš darbojas, un līdz ar to nāk cilvēki vēl pēc šī produkta, un tādā veidā nu, ir rādies diezgan liels skaits, kas nāk tieši kā lietotāji. Nu, tā kā es esmu ļoti priecīgs pateikt jums visiem, ka šis produkts šeit labi. Un lūdzu, nežēlojiet tos līdzekļus, iestājieties un darbojieties. Un jā, ir runa par kaut kādu naudas pelnīšanu, jā, savu budžeta palielināšanu. Nu, tas ir kāda ziņā, un es domāju, ka neviens nenožēlos tie, kas šeit vēl nedarbojās, nav iestājušies, varat stāties un noteikti, jūs būsat pateicīgi šim biznesam un šim produktam. Paldies par mani.